Svo kom hann bara upp til Íslands bara til þess að Íslendinga getur notið sína hæfileika. Já, hann var það stoltur þegar hann kom á bæ, aldrei knúði hann dyra. Og þegar hann kom að höfða til afa míns, þá var nú eitt sinn afi minn var nú ekki heima sem oft var, hann var við Róðra og annars staðar. En amma mér sá Guðmund ganga gólf á hlaðinu. Þá sendur hún Gísla son sinn út til þess að bjóða Guðmund inn. Það var alltaf að koma einhver úr bænum. Þá segir Guðmundu miklu stolti. Ég hef nú ekki hingað til elt börn. Og drengur fer inn og þá voru mamma hans að fara út og bauða býði að Guðmund að gera svo vel og koma í bæinn og þá kom hann og þáði með þökkum. Það mátti engin bjóða honum til stofu eða inn í hvort að var mikið að lítið kot nema húsræðandi sjálfur eða næst honum kæmi og býði honum. Hann stundaði mikið lækningar en hann átti miklu erfiðleikum og fátækt. En hann var vel gefinn. Hann átti Sigur fyrir son sem varði ágæti smiður. Og þessi Sigur átti Guðmund Sigursson náttúrulega. Sem er upphafsmaður að velsmiðinu á Þingeyri í Dýrafirði. Þessi mikli hagleiksmaður.